sisters, we welcome you to the church education.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til kirkens uddannelsessystems foredrag for unge voksne. Den transmission kommer fra Marriott Center på Brigham Young University i Provo i Utah. Dette foredrag oversættes til mange sprog for unge voksne over hele verden. Jeg hedder Ed Schellenberger og er præsident for Provo 13. stav for unge voksne i Utah. Vi byder velkommen til præsident Dieter F. Uchtdorf fra det første præsidentskab, og tak nemlig for, at søster Uchtdorf ledsager ham i aften. Præsident Uchtdorf bliver præsenteret senere i programmet som denne aftens taler. Det glæder os at se andre generalautoriteter og område 70'ere, medlemmer af kirkens uddannelseskomité og repræsentanter for Brigham Young University. Desuden glæder det os på forhøjningen at se administratorer fra CES og fra Seminarinstitut, såvel som præsidenterne for stavene for unge voksne og stavene for gifte studerende i Provo med deres hustruer. Vi minder jer om, at ældste David A. Bettner fra de 12 apostles quorum talte til et CES-foredrag søndag den 3. marts 2013. Vi begynder den aften med at høre koret og forsamlingen synge. Vi glædes og frydes, det er nummer 3 i salmer og sange. Vi påskynder hjælpen fra Kelsey Heyer, der dirigerer, og fra Melanie Randall som vores akkompagnatør. Efter salmen indleder søster Jody Lindsay med bøn.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
vores kære himmelske fader, vi er så taknemmelige for denne mulighed for at samles og for at høre fra dine tjener. Vi er taknemmelige for profeten og hans apostle. Vi beder dig velsigne os i aften, at din ånd må være hos os, og at vores hjerte og sind må være åben for det, som du ønsker, vi skal lære. Vi beder dig også velsigne dem, der rejser, at de må gøre det sikkert. Vi elsker dig og er taknemmelige for dig, og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
This evening we are joined by Orem LDS University Institute Choir.
I aften har vi besøg af Institutkoret for Orem, der vil synge Let Zion and Her Beauty Rise. De dirigeres af Alan Matthews og akkompagneres af Ellen Amatangelo. Efter musiknummeret har vi den glæde at høre fra præsident Uchtdorf. Efter præsident Uchtdorfs tale synger koret Jeg går, hvor du sender mig hen. De dirigeres af Ryan Eckett og akkompagneres af Ellen Amatangelo. Stephen Pierce afslutter derpå med bøn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler. Præsident Dieter F. Uchtdorf blev kaldet som anden rådgiver i det første præsidentskab i februar 2008. Han blev opretholdt som medlem af de 12 apostles quorum i oktober 2004. Han har virket som generalautoritet siden april 1994. Han har været stabspræsident 2 gange. Præsident Uchtdorf er født i det tidligere Tjekkoslovakiet og vokset op i Tyskland. Hans familie blev medlem af kirken i 1947. Præsident Uchtdorf gik ind i det tyske flyvevåben og blev jægerpilot. Han arbejdede senere for Lufthansa som flykaptajn. Da han blev kaldet som generalautoritet, var han underdirektør med ansvar for flydrift og første pilot i Lufthansa. Præsidentens søster Uchtdorf har 2 børn, 6 børnebørn. De holder af at rejse, vandreture, musik og tilbringe tid sammen med deres børn og børnebørn. Nu synger koret Let Zion and Her Beauty Rise.
Let Zion in her beauty rise.
Thank you so much for this.
Tusind tak for det smukke musiknummer. Mine elskede brødre og søstre, mine kære unge venner, jeg er taknemmelig for at være sammen med jer her i dag. Det opløfter mig altid, at være omgivet af kirkens unge voksne. Og jeg kan kun gentage det, som dette smukke kor lige har erklæret. Let Zion in her beauty rise. Lad Zion rejse sig i sin skønhed. I bor i alle verdens hjørner, og I repræsenterer på smukkeste vis kirkens fremtid og styrke. På grund af jeres retfærdige ønsker og jeres forpligtelse til at følge frelseren, ser kirkens fremtid lys ud. Jeg bringer jer kærlighed og velsignelse fra præsten Thomas S. Monson. Det første præstenskab beder ofte for jer. Profeten elsker jer. Vi beder altid Herren om at velsigne, våge over og vejlede jer. For mere end 100 år siden omsatte en amerikansk digter en oldtidslignelse til et digt. Digtets første vers handler om, at der var seks mænd fra Indostan med lærdomstrang i sind. De ville se en elefant, skønt være en var blind. De ville lære dette dyr at kende ud og ind. I digtet tager hver af de seks rejsende fat i forskellige dele af elefanten og beskriver så for hinanden, hvad de har fundet frem til. En af mændene finder elefantens ben og beskriver det som værende rundt og ru som et træ. En anden rører ved stødtanden og beskriver elefanten som et spyd. En tredje tager fat i halen og insisterer på, at elefanten er som et reb. En fjerde opdager snablen og insisterer på, at elefanten er som en stor slange. Hver beskriver sandhed. Og fordi deres sandhed kom af personlig erfaring, holdt de hver især på, hvad de vidste. Digtet slutter således. Og disse mænd fra Indostan, de sloges nu verbalt. De holdt på hver sin mening fast. Det for dem alle galt, at alle havde delvist ret, dog alle gættet galt. Vi betragter denne historie på afstand og smiler. Vi ved jo, trods alt, hvordan en elefant ser ud. Vi har læst om den og set den på film, og mange af os har endda set en med vores egne øjne. Vi tror på, at vi kender sandheden om, hvad en elefant er. Det virker absurd og endda utroligt, at nogen kunne fælde dom på baggrund af et aspekt af sandheden og tillægge det hele sandheden. På den anden side genkender vi ikke os selv bare en lille smule i de seks blinde mænd. Har vi nogensinde været skyldige i det samme tankemønster? Jeg formoder, at grunden til, at denne historie fortsat har været så populær i så mange kulturer og igennem så mange år, er på grund af dens universelle aspekter. Apostlen Paulus har sagt, at lyset i denne verden er svagt, og vi ser kun en del af sandheden, som så vi gennem et spejl i en gåde. Og dog virker det til at være en del af den menneskelige natur at antage noget om mennesker, politik og fromhed, baseret på vores ufuldstændige og ofte vildledende erfaring. Det minder mig om en historie om et par, der havde været gift i 60 år. I løbet af en tid havde de knap nok skændes, og dagen gik med glæde og tilfredshed. De delte alt og havde ingen hemmeligheder imellem dem, undtagen en. Hustruen havde en æske, der lå ovenpå en skænk, og som hun havde sagt til sin mand, da de blev gift, at han aldrig måtte se i. Som årtierne gik, tog manden æsken ned og spurgte, om nu langt om længe måtte se, hvad den indeholdt. Hustruen indvilligede, og da han åbnede æsken, så han to hæklede mellemlægsservietter og $25,000. Da han spurgte sin hustru, hvad det betød, svarede hun, da vi blev gift, sagde min mor mig, at når jeg blev vred på dig, eller når du sagde, eller gjorde noget, jeg ikke kunne lide, skulle jeg i stedet hækle en mellemlægsserviet og tale med dig om det. Man blev rørt til tårer over denne smukke historie. Han blev forundret over, at han i løbet af 60 års ægteskab kun havde irriteret sin hustru nok til at hækle to mellemlægsservietter. Han havde det utroligt godt med sig selv, og tog sin hustrus hånd og spurgte, det forklarer mellemlægsservietterne, men hvad med de $25,000? Hans hustru smilede og svarede, det er de penge, jeg har tjent på at sælge alle de mellemlægsservietter, jeg har hæklet i årenes løb.
Not only does this story teach an interesting.
Ikke blot lærer den historie som en interessant måde at håndtere uenighed i ægteskabet, men den illustrerer også tåbeligheden ved at drage forhastede konklusioner baseret på begrænsede oplysninger. Ofte er de sandheder, vi fortæller os selv, blot små dele af sandheden, og sommetider indeholder de slet ikke sandheden. I dag vil jeg gerne tale om sandhed. Når jeg gør det, indbyder jeg til at tænke over et par få vigtige spørgsmål. Det første spørgsmål lyder, hvad er sandhed? Det andet er, er det virkelig muligt at kende sandheden? Og for det tredje, hvordan bør vi reagere på noget, der er i modsætning til sandheder, vi tidligere har lært? Hvad er sandhed? I frelserens sidste timer blev han bragt for Pontius Pilatus. De jødiske præster havde anklaget Jesus for at tilskynde til oprør for forræderi mod Rom og insisterede på dødsstraf. Da Pilatus stod ansigt til ansigt med manden fra Galilea, spurgte han, så du er altså konge? Jesus svarede, derfor er jeg kommet til verden, for at skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Jeg ved ikke, hvilken type mand Pilatus var. Ej, heller ved jeg, hvad han tænkte. Jeg har en mistanke om, at han var veluddannet og havde set meget af den kendte verden. Jeg fornemmer en vis kynisme i Pilatus' svar. I hans ord hører jeg stemmen af en mand, der måske engang var idealist, men nu, efter en stor del livserfaring, synes, at en smule hærdet er måske endda træt. Jeg tror ikke, at Pilatus opfordrede til dialog, da han svarede med tre simple ord. Hvad er sandhed? For at tydeliggøre det, spekulerer jeg over, om man ikke i virkeligheden spurgte, hvordan kan nogen overhovedet kende sandheden? Og det er et spørgsmål til alle tidsalder og alle mennesker. Nu vel, kan nogen kende sandheden? Nogle af de klogeste mennesker, der nogensinde har levet, har forsøgt at besvare det spørgsmål. Sandhedens flygtige væsen har været et yndlingstema for verdenshistoriens største digtere og fortællere. Shakespeare virkede især fascineret af det. Næste gang I læser en af Shakespeares tragedier, så læg mærke til, hvor ofte plottet vinder på grund af en misforståelse af en vigtig sandhed. Vi har aldrig i verdenshistorien haft lettere adgang til mere information. Noget af den er sand, noget af den er falsk, Og meget af den er delvis sandt. Derfor har der heller aldrig før været vigtigt at lære, hvordan man på rette måde skelner mellem sandt og falsk. En del af vores problem i vores søgen efter sandhed er, at den menneskelige visdom så ofte har skuffet os. Vi har så mange eksempler på, at de ting, vi før vidste var sande, siden er blevet påvist som falske. For eksempel, på trods af en gang overvældende konsensus, så er jorden ikke flad. Stjernerne kredser ikke om jorden. Det forårsager ikke et øjeblikkeligt død at spise en tomat. Og mennesket kan faktisk flyve, og endda bryde lydmuren. Skrifterne er fyldt med beretninger om mænd og kvinder, der misfortolkede sandhed. I det gamle testamente kunne Biliam ikke modstå uretfærdig vending, som moabitterne tilbød ham. Så han fik sig selv til at tro på en ny sandhed, og hjalp moabitterne til at få israelitterne til at forbande sig selv gennem umoral og ulydighed. Apostaten Korihor indrømmede, efter at have vildledt mange fra sandheden, at det var djævlen, der havde bedraget ham så meget, at han faktisk troede på, at han selv sagde sandheden. I Mormons bog skabte både nefitterne og lamanitterne deres egne sandheder om hinanden. Nefitternes sandhed om lamanitterne var, at de var et vildt og grusomt og blodtørstigt folk, der aldrig kunne tage imod evangeliet. Lamanitternes sandhed om nefitterne var, at Nefi havde stjålet sin brors fødselsret, og at Nefis efterkommere var løgnere, som fortsat fratog lamanitterne det, der retmæssigt var deres. Disse sandheder nærede deres had til hinanden, indtil det til sidst fortærede dem alle. Det er unødvendigt at sige, at der findes mange eksempler i Mormons bog, der modsiger begge stereotyper. Ikke desto mindre troede nefitterne og lamanitterne på disse sandheder, der formede dette engang så mægtige og smukke folks skæbne. På sin vis er vi alle modtagelige over for sådan en sær tankegang. Sandheden, som vi klynger os til, former kvaliteten af vores samfund, såvel som vores individuelle karakter. Alt for ofte er disse sandheder baseret på ufuldstændige og unøjagtige beviser, og til tider tjener de meget selviske motiver. En del af årsagen bag ringe dømmekraft kommer fra menneskets tendens til at sløre grænsen mellem overbevisning og sandhed. Vi forveksler alt for ofte overbevisning med sandhed og tror på, at noget må være sandt, blot fordi det er logisk eller belejligt. Omvendt tror vi må sommetider ikke på sandhed eller afviser den, fordi det vil kræve, at vi forandrede os eller indrømmede, at vi tog fejl. Ofte bliver sandhed afvist, fordi den ikke synes at være i overensstemmelse med tidligere erfaringer. Når andres meninger eller sandheder modsiger vores, drager vi ofte forhastede konklusioner eller antagelser om, at personen er fejlinformeret, mentalt udfordret, eller endda bevidst prøver på at snyde os, i stedet for at overveje muligheden for, at der kunne være information, der ville være behjælpelig og supplere eller komplementere det, som vi ved. Desværre kan denne tendens sprede sig til andre områder i vores liv. Fra sport til familieforhold og fra religion til politik. Et tragisk eksempel på denne tendens er beretningen om Ignaz Semmelweis, en ungarsk læge, der praktiserede i midten af det 19. århundrede. Dr. Semmelweis havde tidligt i sin karriere opdaget, at 10% af de kvinder, der kom til hans klinik, døde af barselsfeber, hvorimod dødeligheden på et nærliggende klinik var for mindre end 4%. Han var fast besluttet på at finde årsagen. Efter at have undersøgt de to klinikker, konkluderede Dr. Semmelweis, at den eneste betydelige forskel var, at hans klinik havde blevet brugt til undervisning, hvor lige blev undersøgt. Han observerede læger, der gik direkte fra at foretage obduktioner til at forløse spædbørn. Han konkluderede, at ligene på en eller anden måde havde kontamineret deres hænder og forårsaget dødelig feber. Da han begyndte at anbefale lægerne at skrubbe deres hænder med klorbehandlet limeopløsning, blev han mødt med ligegyldighed og endda foragt. Hans konklusioner modsagde sandhederne fra andre læger. Nogle af hans kollegaer mente da, at det var absurd at tænke, at en læges hånd kunne være uren eller forårsage sygdom. Men Semmelweis insisterede, og han indførte en regel om, at lægerne på hans klinik skulle vaske deres hænder, inden de hjalp med til at forløse spædbørn. Som følge af, faldt dødeligheden straks med 90%. Semmelweis følte sig retfærdiggjort og var sikker på, at denne praksis nu ville blive indført i hele det lægelige samfund. Men han tog fejl. Selv hans dramatiske resultater var ikke nok til at overbevise mange af datidens læger. Er det muligt at kende sandheden? Tro er hævet over overbevisning. Det er sandt, selv hvis ingen tror på det. Vi kan hævde, at vest er nord og nord er vest, og tro fuldt og fast på det. Men hvis vi for eksempel vil flyve fra Quito i Ecuador til New York i USA, så er der kun en retning, der fører sig til, og det er nord. Vest rækker slet ikke. Det er selvfølgelig blot en simpel luftfartsanalogi. Der findes dog absolut sandhed. Uangribelig, uforanderlig sandhed. Den sandhed adskiller sig fra overbevisning. Den adskiller sig fra håb. Absolut klarhed, absolut sandhed er ikke afhængig af offentlig mening eller popularitet. Meningsmålinger kan ikke påvirke den. Ikke engang den uopslidelige autoritet ved støtte fra kendtiser kan ændre på den. Så hvordan finder vi sandhed? Jeg tror, at det behager vor fader i himlen, når hans børn bruger deres talenter og mentale evner på inderligt at finde sandhed. I århundreder har mange vise mænd og kvinder fundet sandheden ved logik, fornuft, videnskabelige undersøgelser og ja, inspiration. Disse opdagelser har beriget menneskeheden, forbedret vores liv og vækket glæde, forundring og ærefrygt. Selv da bliver de ting, som vi engang troede, vi vidste, konstant forstørret, ændret, eller endda modsagt, at driftige lærte, som søger at forstå sandhed. Vi ved alle, at det er svært nok at fatte sandheden ud fra vores egne erfaringer. Og for at gøre det hele værre, så har vi en modstander, djævlen, som går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Satan er den største bedrager, vor brødres anklager, fader til løgnen, som konstant søger at bedrage os for at kunne omstyrte os. Modstanderen har mange snedige strategier for at holde mennesker fra sandheden. Han tilbyder en tro på, at sandhed er relativ. Han appellerer til vores fornemmelse for tolerance og retfærdighed, og holder den virkelige sandhed skjult ved at påstå, at én sandhed er lige så gyldig som enhver anden. Nogle lokker han til at tro, at der er en absolut sandhed derude et eller andet sted, men at det er umuligt for nogen at kende den. For de, der allerede har antaget sandheden, er hans primære strategi at sprede tvivlens frø. For eksempel får han mange medlemmer af kirken til at vakle, når de finder information om kirken, som synes at modsige det, som de tidligere har lært. Hvis I oplever et sådan øjeblik, så husk på, at der i denne informationstid er mange, der skaber tvivl om alt og alle, når som helst og hvor som helst. I vil kunne støde på dem, der stadig hævder, at de har bevis på, at jorden er flad, at månen er et hologram. Ja, den ligner faktisk lidt, ikke? Og at visse filmstjerner i virkeligheden er rumvæsener fra en anden planet. Og det er altid godt at være bevidst om, at blot fordi noget er trykt på papir, kan ses på nettet, bliver gentaget flere gange, eller har en stor gruppe af tilhængere, så gør det ikke det til sandt. Samtidig bliver påstand eller information præsenteret på en måde, der får det til at virke meget troværdigt. Når I dog bliver konfronteret med information, der strider mod Guds åbenbarede ord, så husk på, at de blinde mænd i lignelsen med elefanten aldrig vil kunne blive i stand til at give en nøjagtig beskrivelse af den fulde sandhed. Vi ved simpelthen ikke alt. Vi kan ikke se alt. Det, der nu kan synes modsigende, kan være fuldstændig forståeligt, når vi søger og modtager mere troværdig information. Fordi vi ser gennem et spejl i en gåde, må vi have tillid til Herren, som ser alt klart. Ja, vores verden er fuld af forvirring. Men med tiden vil alle vores spørgsmål blive besvaret. Al vores tvivl bliver erstattet med vished. Og det er fordi, der er én kilde til sandhed, der er fuldstændig korrekt og uforgængelig. Vores uendelig vise og alvidende himmelske fader er den kilde. Han kender sandheden, som den var, som den er, og som den vil blive. Han fatter alting, og han er over alting, og alting er ved ham og er ham. Vores kærlige himmelske fader tilbyder sin sandhed til os, sine jordiske børn. Nu vel, hvad er denne sandhed? Det er hans evangelium. Det er Jesu Kristi evangelium. Jesus Kristus, han er vejen, sandheden og livet. Hvis vi blot ville have mod og tro nok til at gå hans vej, vil den føre os til fred i hjerte og sind, til varig mening med livet, til glæde i denne verden og lykke i den kommende verden. Frelserne er aldrig, og ikke langt borte fra en eneste af os. Vi har hans løfte om, at hvis vi flittigt søger ham, vil vi finde ham. Men hvordan kan vi vide? Hvordan ved vi, om denne sandhed adskiller sig fra enhver anden? Hvordan kan vi stole på denne sandhed? Invitationen til at stole på Herren fritager os ikke fra ansvaret for selv at vide det. Det er mere end en mulighed. Det er en forpligtelse, mine kære unge venner. Det er en af grundene til, at vi blev sendt til jorden. Sidste dages hellige bliver ikke bedt om blindt at acceptere alt, hvad de hører. Vi opfordres til selv at tænke og opdage sandheden. Det forventes, at vi grunder, søger, evaluerer og derved opnår en personlig kundskab om sandheden. Brigham Young sagde, jeg frygter mere, at dette folk stoler så meget på deres ledere, at de ikke selv vil spørge Gud, om de ledes af ham. Jeg frygter, at de slår sig ned i en tilstand af blind selvsikkerhed. Lad enhver mand og kvinde vide for dem selv, gennem Guds åndsvisken, hvorvidt deres ledere går den vej, som Herren befaler. Vi søger efter sandheden, hvor end den måtte, vi måtte finde den. Profeten Joseph Smith har sagt, mormonismen er sand. Det første og grundlæggende princip i vores hellige religion er, at vi tror, at vi har ret til at tage imod al sandhed, og hver eneste sandhed uden begrænsning, eller begrænses af menneskers trosbekendelser og overtroiske opfattelser. Ja, vi har det evige evangeliums fylde. Men det betyder ikke, at vi ved alt. Et princip i det gengivne evangelium er faktisk en tro på, at Gud endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting. Er det ikke det, vi tror på? Genoprettelsen af Jesu Kristi evangelium fandt sted, fordi en ung mand med et ydmygt hjerte og ivrigt sind søgte sandheden. Josef studerede og handlede, og han fandt ud af, at hvis en mand står tilbage i visdom, kan han bede om at få den af Gud, og så vil friheden virkelig blive ham givet. Genoprettelsens store mirakel var ikke blot, at den rettede falske idéer og bekæmpte og korrupte lærdomme, selvom den så afgjort gjorde det, men at drev himlens tæppe til side og indledte en jævn styrtregn af nyt lys og kundskab, der er fortsat til den dag i dag. Så vi søger bestandig sandhed for alle gode bøger og andre gavnlige kilder. Hvis noget er dydigt, elskeligt, ved at tale godt om eller trosværdigt, så trakter vi efter det. På denne måde kan vi modstå den ondes bedrag. På denne måde lærer vi sandheden linje på linje, forskrift på forskrift. Og vi lærer, at intelligens holder sig til intelligens. Visdom modtager visdom. Sandhed favner sandhed. Mine unge venner, når I tager imod ansvaret om at søge efter sandhed med et åbent sind og et ydmygt hjerte, vil I blive mere tolerante imod andre, mere åbne for at lytte, mere forberedte på at forstå, mere tilbøjelige til at opbygge, frem for at rive ned. Og I vil være mere villige til at gå, hvor Gud ønsker, I skal gå. Tænk over det. I har faktisk en mægtig ledsager og pålidelig vejleder i denne konstante søgen efter sandhed. Hvem er det? Det er Helligånden. Vor himmelske fader vidste, hvor svært det ville være for os at sortere al den konkurrerende støj fra og opdage sandheden under livet på jorden. Han vidste, at vi kun ville kunne se en del af sandheden, og han vidste, at Satan ville forsøge at bedrage os. Så han gav os Helligånden, den himmelske gave, for at oplyse vores sind, belære os og vidne for os om sandheden. Helligånden er en åbenbar. Han er talsmanden, der belærer os sandheden om alt. Den, som ved alt og har al magt, hvad angår visdom, barmhjertighed, sandhed, retfærdighed og dom. Helligånden er en sikker og tryg havn, der hjælper alle mennesker, der søger Gud, mens de navigerer sig gennem det så ofte urolige hav af forvirring og modsigelse. Helligåndens vidne om sandheden er tilgængelig for alle over hele jorden. Alle, der søger at kende sandheden, der gennemtænker det i deres sind og spørger et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt, i det de har tro på Kristus, vil tilkendegive sandheden ved Helligåndens kraft. Og der er den yderligere, ubeskrivelige Helligåndsgave tilgængelig for alle, der kvalificerer sig gennem dåb og værdig efterlevelse til hans konstante ledsagelse. Ja, jeres kærlige Fader i himlen, vil aldrig efterlade jer alene i dette jordliv til at flakke rundt i mørke. I behøver ikke at blive bedraget. I kan overvinde denne verdens mørke og opdage guddommelig sandhed. Nogle søger dog ikke så meget efter sandhed, som de stræber efter stridighed. De søger ikke oprigtigt efter at lære. De ønsker snarere at strides, at vise deres formodede lærdom og derved skabe strid. De ignorerer eller afviser apostlen Paulus' råd. Hans råd til Timotheus. Hold dig fra de tåbelige og hissige diskussioner. Du ved, at de kun skaber strid. Som Jesu Kristi disciple ved vi, at en sådan strid er fuldstændig overensstemmelse, uoverensstemmelse med ånden, som vi er afhængige af i vores søgen efter sandhed. Frelseren advarede nefitterne, for sandelig siger jeg, den der har stridens ånd, er ikke af mig, men af djævlen, som er faderen til strid. Hvis I følger ånden, vil jeres personlige søgen efter sandhed uundgåeligt føre jer til vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. For han er vejen og sandheden og livet. Det er måske ikke den mest bekvemme vej. Det er sikkert også den mindst befærdede vej. Og det vil være en sti, hvor man skal bestige bjerge og krydse brusende floder. Men det vil være hans vej, Frelserens vej. Jeg tilføjer mit vidne som en Herrens apostel, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Det ved jeg af hele mit hjerte og sind. Jeg ved det gennem Helligåndens vidne og kraft. Jeg beder jer nu om, ikke at spare på kræfterne, at jeres søgen efter selv at kende denne sandhed. For denne sandhed skal gøre jer fri. Mine kære unge venner, I er Israels håb. Herren kender jer. Han elsker jer. Vi elsker jer. Herren har stor tillid til jer. Han stoler på jer. Han kender til jeres fremgang, og han er opmærksom på jeres udfordringer og spørgsmål i livet. Det er nu min bøn, at I oprigtigt og uophørligt vil søge sandheden, at I vil hige efter at drikke af kilden til al sandhed, hvis vand er rent og sødt, en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Jeg vil velsigne med tillid til Herren og et rodfæstet ønske om retmæssigt at skelne sandhed fra fejl nu og hele livet. Det er min bøn og min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear Heavenly Father.
Kære himmelske fader, vi er så taknemmelige for, at vi kunne være her i aften, og vi kunne lytte til præsident Uchtdorf. Himmelske fader, vi beder dig om at hjælpe os med at anvende dette i vores liv. Hjælp os til at blive bedre og blive mere som frelseren. Vi er så taknemmelige for alle de velsignelser, du har skænket os for denne verden og for vores legeme og for alt det, du har skabt. Vi takker dig for missionærerne. Og vi beder dig velsigne dem med sikkerhed, så de kan vide, hvordan de kan hjælpe mennesker til at forpligte sig, hvilket vil føre dem nærmere til din søn. Det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.